რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ბოდრებში შიდა ქართლში ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა მიმატა.
ახალგაზრდა ბიჭი იმყოფება რეანიმაციურ განყოფილებაში, მდგომარეობა მძიმეა. მეორე ახალგაზრდა გოგონა შემოყვანილია ავტოსაგზაო შემთხვევიდან, აღინიშნება ღვიძლის დიდი დაზიანება.
რატომ დაუპირისპირდა ვარძიაში სასტუმროს მშენებლობის მსურველი ბიზნესმენი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელს?
აჟიოტაჟის სამტეხის ახალგაზრდაზე არის ბატონი ანციძის მეგობარი და კურსელი. პატრა ფეოდალად ჩამოყალიბდა.
კატეგორიულად გამოვიდა. აბსოლუტურად გამართული და წესი ყოველგვარი ზედმეტი ინტერესების კანონი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა არ გამორიცხა ვენესუელაში შექმნილ არაბაში სამხედრო ძალის ჩარევა. სამხედრო ოპერაცია შესაძლებელია, თუ საჭირო იქნება. შეერთებული შტატები ამას გააკეთებს, განუცხადა დღეს ტელეკომპანია Fox Mike Pompeo. ამასთან მან დასწინა, რომ ვაშინგტონი ამჯობინებს ვენესუელაში ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემას. დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონმა განაცხადა, რომ ვენესუელაში შექმნილი სიტუაციის გამო სახელმწიფო მდივანმა Mike Pompeo მოლაპარაკებას გამართავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან. 30 აპრილს პომპეომ ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში თქვა, რომ ნიკოლას მადურო მზად იყო ვენესუელიდან კუბაზე გასაქცევად, მისი თვითფრინავი მზად იყო, მაგრამ რუსებმა დარჩენა უბრძანეს. ეს ინფორმაცია უარყო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ვენესუელის დროებითმა პრეზიდენტმა, შეერთებული შტატების და კიდევ 50-მდე ქვეყნის მიერ მხარდაჭერილმა ხუან გუაიდომ 30 აპრილს გამოაცხადა ოპერაცია თავისუფლების გადამწყვეტი ეტაპი მადუროს რეჟიმის დასამხობად. გუაიდოს მიემხრო სამხედროთა ნაწილი. კარაკასსა და ვენესუელის სხვა ქალაქებში მოხდა შეტაკებები გუაიდოს და მადუროს მომხრეებს შორის. ნიკოლას მადუროს მთავრობა აცხადებს, რომ გადატრიალების მცდელობა ორგანიზებულია მოღალატე სამხედროების მიერ, შეიარაღებული ძალების ძირითადი ნაწილი კი მხარს კანონიერ ხელისუფლებას უჭერს. ვენესუელაში განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მომკა ბახტაძემ ტვიტერზე დაწერა, რომ მხარს უჭერენ ვენესუელის ხალხს, რომელიც ვაჟკაცურად იცავს დემოკრატიას და თავისუფლებას. საქართველოს მთავრობა მსოფლიოს კიდევ 50-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად აღიარებს ვენესუელის დროებითი პრეზიდენტის ხუან გუაიდოს ლეგიტიმურობას. თებერვლის ბოლოს ხუან გუაიდო კოლუმბიის დედაქალაქ ბოგოტაში შეხვდა საქართველოს ელჩს ბრაზილიაში დავით სოლომონიას. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელას აღიარებული აქვს საქართველოში რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. ეს გადაწყვეტილება მიიღო ვენესუელის წინა პრეზიდენტმა 2013 წელს გარდაცვლილმა უგო ჩავესმა. მის პოლიტიკას განაგრძობს ნიკოლას მადურო, რომელმაც ვენესუელის პრეზიდენტის თანამდებობა მეორევადი დაიკავა 2018 წელს ჩატარებული არჩევნების შედეგად. მადუროს რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც ოპოზიცია პოლიტიკურ რეპრესიებსა და ეკონომიკის დანგრევაში ადანაშაულებს, მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლები 2019 წლის იანვრიდან დაიწყო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომა. საბჭო პირველად შეიკრიბა მას შემდეგ, რაც ახალი კანონმდებლობით გაუქმდა პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭო და ის პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში გადავიდა. მამუკა ბახტაძემ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის ფუნქციის შესრულება დაავალა შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი გახარიას. მან დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პირველი სხდომა ტექნიკური ხასიათის იყო და პრემიერ-მინისტრისგან დავალებები მიიღეს. გახარიას ინფორმაციით, საბჭოს წევრებს გააცნო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს სტრუქტურა ცხოვრება და ხედვა, თუ როგორ წარმოუდგენია საბჭო სამოქმედება. გიორგი გახარიას განცხადებით, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო იქნება ძირითადი მაკოორდინირებელი ორგანო ყველა იმ უწყებისა, რომელიც ჩართულია ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და სათათბირო ორგანო, რომელმაც პრემიერს უნდა მიეწოდოს სრული ინფორმაცია უსაფრთხოების საკითხებზე. გახარიას ცნობით, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მომდევნო შეხვედრა ერთ თვეში გამართება. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედი უსაფრთხოების საბჭოს მუდმივი წევრები არიან შინაგან საქმეთა, თავდაცვის, საგარეო საქმეთა და ფინანსთა მინისტრები, სახელმწიფო უსაფრთხოების და დაზვერვის სამსახურების ხელმძღვანელები და თავდაცვის ძალების მეთაური. უსაფრთხოების საბჭოს პირველი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებმა გიორგი გახარიას კითხეს, განიხილებოდა თუ არა დღევანდელ სხდომაზე ბოლო ხანს დავით გარეჯში განვითარებული მოვლენები და ასევე პანკიში შექმნილი ვითარება. გახარია ძალზედ ფაქიზი თემა უწოდა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის შეუთანხმებელი მონაკვეთის საკითხს. ეს არის ჩვენი პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობა და რა თქმა უნდა საზღვრის დემარკაცია მაქსიმალურად შესაძლებელ მოკლე ვადებში უნდა დავასრულოთ, თქვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს პირველი სხდომის დასრულების შემდეგ. გახარიამ ყველას მოუწოდა მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინონ.
მე ერთმნიშვნელოვნად მოუწოდეთ ყველას, ვინც სპილობს ამ თემის შეხედვას და ეთნიკური შურის გაღვივებას არ მოვედები ამ სიტყვებს, ძალიან ფრთხილად ვიღოთ ამ თემას და რამე თუ დემარკაციის ფარგლებში ჩვენ დაარწმუნდება, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან და ჩვენ მოძმე სახელმწიფოსთან რა თქმა უნდა შეთანხმებას მივახცეთ ისეც, რომლის ფარგლებში გაფარისწინებული იქნება როგორც კულტურული მემკვიდრეობა, ასევე ჩვენი ეკლესიის ინტერესი.
ახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანელმა მესაზღვრებმა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის უდაბნოს მონასტერთან კვლავ დაკეტეს გზა. ეს გზა ამჟამად გახსნილია, თუმცა მედიით გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლოა 5 მაისის შემდეგ კვლავ დაიკეტოს. რაც შეეხება პანკის, როგორც გიორგი გახარია მოსაფრთხოების საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ თქვა, პანკისთან დაკავშირებით მიიღეს კონკრეტული დავალება პრემიერისგან და ამ დავალებას შეასრულებენ. გიორგი გახარიამ არ უპასუხა მედიის შეკითხვას, რა კონკრეტული დავალება მიიღეს და მხოლოდ ის თქვა, რომ პანკისის შესახებ დეტალურად ხვალ საქართველოს პარლამენტში ისაუბრებს. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა კიდევ ერთმა წევრმა, ლევან კობერიძემ დატოვა. კობერიძემ გადაწყვეტილება მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც დღეს უმრავლესობამ საბოლოო მესამე მოსმენით მიიღო კანონ პროექტი საერთო სასამართლოების კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ლევან კობერიძემ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტს მხარი არ დაუჭირა. ეს კანონ პროექტი ჩემთვის წყალგამყოფია, არამარტო პროექტი, არამედ მთლიანად პროცესი, როგორც მიმდინარეობდა, უთხრა ჟურნალისტებს კობერიძემ. მის ინფორმაციით საქმიანობას დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით გააგრძელებს. ლევან კობერიძის თქმით, უმრავლესობის დატოვების საკითხზე პარტიაში კონსულტაციები არ ჰქონია, თუმცა მისი გადაწყვეტილება იცის ქართული ოცნების თავმჯდომარე. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის კრიტერიუმების და პროცედურების შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით მომზადებული კანონპროექტის მიმართ მკვეთრად უარყოფითი პოზიციის გამო ბოლო ორ თვეში ქართული ოცნება დატოვეს ეკაბესელიამ, გედევან ფოფხაძემ, ლევან გოგიჩაიშვილმა, კობან არჩემაშვილმა და ზვიად კვაჯანდირაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საღდგომო დღესასწაულის დღეს და მომდევნო დღეს, როდესაც საქართველოში პატივს მიაგებენ გარდაცვლილთა ხსოვნას, შიდა ქართლის რეგიონში ავტოავარიების შემთხვევა იმატა. ძირითადად სოფლებში. ამის მიზეზი კი შესაძლოა ის იყოს, რომ სოფლად არც საგზაო უსაფრთხოების წესების დასაცავად საჭირო ინფრასტრუქტურა და გარდა ამისა სოფლებში გაცილებით უფრო თამამად მოძრაობენ ძოლები ნასვამ მდგომარეობაში. ამ ავტოავარიების შედეგებზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ბოლო ორი დღის განმავლობაში შიდა ქართლში 4 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. გარდაიცვალა 2 ადამიანი, დაშავდა 11. მსხვერპლით დასრულდა ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბანში, სადაც ავტომანქანა ფეხით მოსიარულეს და ეჯახა. ძღოლი დააკავეს. ასევე მსხვერპლით დასრულდა სოფელში ინდისთან მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევა. მსუბუქი ავტომობილი ბუნებრივი აირის მილს შეეჯახა. ძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. 21 წლის დაშავებული ახალგაზრდა კი გორის კლინიკაში გადაიყვანეს. მისი მდგომარეობა კრიტიკულია. ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აქაც 276 მოხლით აღიძრა. გორმედის ქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი მერაბ მაისურაძე აცხადებს, რომ
ახალგაზრდა ბიჭი იმყოფება რეანიმაციურ განყოფილებაში მრავლობითი დაზიანებებით. მდგომარეობა მძიმეა, უტარდება სათანადო მკურნალობა.
ტყვიავში ავტოსაგზაო შემთხვევისას ერთბაშად 7 ადამიანი დაშავდა. მიკროავტობუსი გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ამაბრუნდა. ძიმე მდგომარეობაში ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც გორის კლინიკაში სასწრაფო ოპერაცია გაუკეთდა. მერაბ მაისურაძის თქმით, პაციენტს ღვიძლი აქვს დაზიანებული.
მეორე ახალგაზრდა გოგონა შემოყვანილი ავტოსაგზაო შემთხვევიდან, აღინიშნება ღვიძლის დიდი დაზიანება, მდგომარეობა კრიტიკულია, ჩაუტარდა სათანადო ოპერაციული მკურნალობა, ამიტომ იმყოფება რეანიმაციურ განყოფილებაში, გადის სათანადო კურსი.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ აღაიანთან კი ერთმანეთს ერთბაშად 5 ავტომანქანა შეეჯახა. ორი დაშავებული კასპის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ბოლო ავტოსაგზაო შემთხვევები ცხადყოფს, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიაზე არც გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურაა და ძღოლებიც უფრო ნაკლებად ფრთხილობენ. ქალაქებისგან განსხვავებით, მაგალითად ზოგიერთ სოფელში გარე განათება ქმნის პრობლემას, ზოგან კი სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების არარსებობა. გარდა ამისა, სოფლებში მძღოლები უფრო ხშირად გამოდიან ნასვამ მდგომარეობაში, რადგან იქ საპატრულო პოლიცია არ მოძრაობს. რაც შეეხება ქალაქს, გორში ცენტრალურ ქუჩებზე უკვე დააყენეს დამატებითი სათვალთვალო კამერები. ამას რამდენიმე უბანში სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების დამონტაჟებაც დაემატა. თუმცა არის უბნები, სადაც მოსახლეობა ასეთი ბარიერების დამონტაჟებას მოითხოვს. მაგალითად, ჭალის დასახლებაში თითქმის ყოველ საღამოს სიჩქარის მოყვარული მძღოლები ერთგვარ შეჯიბრებებს აწყობენ. უბნის მცხოვრებლები კი აცხადებენ, რომ ბავშვებს გარეთ ვეღარ უშვებენ და ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვენ. გასულ წელს ამ უბანში იყო შემთხვევა, როცა სწრაფად მიმავალი მანქანა ველოსიპედიან ბავშვს დაეჯახა. ამის შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა ყველა სწრაფმავალ მანქანას შიშით უყურებს. ადგილობრივი ხელისუფლება კი ჭალის მცხოვრებლებს ურჩევს, რომ განცხადება დაწერონ და პრობლემის მოგვარებაც დაიწყება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო პერიოდის ქართული სასამართლოს პრაქტიკა აჩვენებს, რომ საჯარო სამსახურებიდან დათხოვნილი მოხელეების სარჩელებს, როგორც წესი, მოსამართლეები მათ სასარგებლოდ წყვეტენ. ასე მოხდა ქუთაისის შემთხვევაში, ცაუბარია მერიიდან შარშან დათხოვნილ ერთ-ერთ თანამშრომელზე, რომელმაც მუნიციპალიტეტს დავა მოუგო ორ ინსტანციაში, თუმცა მხარეებს შორის სასამართლო პროცესი კვლავ გრძელდება. რატომ? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა მერიიდან რეორგანიზაციის საფუძველზე 2018 წელს გათავისუფლებული მაია მურუსიძის შუამდგომლობა და ქალაქის მერს აუკრძალა კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კონკურსის წესით სხვა პერის დანიშვნა. მაია მურუსიძე ქუთაისის მერიაში მუშაობდა კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის მოადგილედ. ორგანიზაციის შედეგად სამსახური გაუქმდა და ამავე სახელწოდების განყოფილება ჩამოყალიბდა. მაია მურუსიძემ საქალაქო სასამართლოს მას შემდეგ მიმართა, რაც მერიამ განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე კონკურსი გამოაცხადა.
მიზეზი ეგრეთ წოდებული ორგანიზაციის წესებით მოდიმე, რომელიც ჩაატარა ახლა დანიშნულმა მერმა, არის ერთადერთი თავისი პარტიული აქტივის და თავისი საახლობლოთი დაკომპლექტება იმ თანამდებობების, რომელიც მაგათ უნდოდა კანონიერად აქვს ორგანიზაციის უფლება, მაგრამ ყველა ორგანიზაციის უნდა ქონდეს საფუძველი და პეტრად უნდა იყოს განსაზღვრული, რა საჭიროება არის.
გამოცხადებული კონკურსის გამო სასამართლოსთვის მიმართვამდე მაია მურუსიძემ ქუთაისის მერიას დავა მოუგო საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში. მურუსიძის სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანება სასამართლომ ბათილად ცნო და მერიას იმავე ან ტოლფას პოზიციაზე აღდგენა. იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება და ადვოკატის მომსახურების თანხის გადახდა დაავალა. მაია მურუსიძის ინფორმაციით სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ რეზერვში გადაიყვანეს. ახლა კი მისი სამსახურის ტოლფას პოზიციაზე კონკურსი გამოცხადდა და მისთვის მუშაობის გაგრძელება არავის შეუთავაზებია. მაია მურუსიძის თქმით, მერიამ კონკურსი დაჩქარებულად გამოაცხადა, რადგან თუ კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კონკურსის წესით სხვა პირი დაინიშნება, სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება და მისი სამსახურში აღდგენა შეუძლებელი იქნება.
სასამართლო სამივე ინსტანცია იტყვის, რომ კი ბატონო, დაიღო კანონი და არასწორად მოიქცა და ეს არ უნდა მოხდარიყო, მაგრამ რეალური აღსრულება არ მოხდებოდა. ჩემი აღდგენა იქ უნდა მოხდეს რეალურად იმ ადამიანს რასურჩის, რომელმაც წავიდა კონკურსში, მიიღო მონაწილეობა, გასაუბრება გაიარა და დაინიშნა. მაშინ უკვე იმისი უფლებები ილახება.
ქუთაისის მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის ინფორმაციით, კონკურსი გამოცხადებულია 25 ვაკანტურ თანამდებობაზე და მათ შორისაა კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობაც. როგორც ირაკლი გიორგაძე ამბობს, მაია მურუსიძის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილება და საქალაქო სასამართლოს მიერ ახლახან მიღებული განჩინება ამ დრომდე არ ჩაბარებიათ. გიორგაძის განცხადებით, დოკუმენტების მიღების შემდეგ მერია გამოიყენებს კანონიერ უფლებას და მათ გაასაჩივრებს. სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას კი აღასრულებს. ირაკლი გიორგაძე ასევე აცხადებს, რომ მაია მურუსიძე რეორგანიზაციის დროს იკავებდა ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობას, რომლის ტოლფასი არ არის განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობა, რომელსაც ამჟამად კონკურსია გამოცხადებული.
ხელფასით, რანგირებით განსხვავებულია. სამსახურის უფროსის მოადგილე უფრო მაღალ პოზიციაზეა, ვიდრე განყოფილების უფროსი და შესაბამისად თანაზღაურებაც მაღალი ჰქონდა, ვიდრე განყოფილების უფროსი. შეუძლია რეზერვში მყოფ საჯარო მოხელეს კონკურსში ისევე მიიღოს მონაწილეობა, როგორც სხვა. ასე რომ შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში, თუ კი სურს. თავის დროზე ქალბატონი მაია სამსახურიდან გათავისუფლდა შტატის შემცირების გამო და ამავდროულად მოხდა სამსახურის უფროსის შეფასებით.
ქუთაისის მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის განცხადებით, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის ახალი რედაქცია ძალაში შევიდა 2018 წელს, რომლითაც რეორგანიზაციის პროცესი წარიმართა და სამსახურიდან გათავისუფლების ან თანამდებობაზე დაბრუნების სასამართლო პრაქტიკა ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არ არის. ამიტომ უზენაესმა სასამართლომ უნდა განმარტოს და მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც პრეცედენტული იქნება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ორმა ბიზნეს პარტნიორმა, რომელთაგან ერთი მოსკოვის ყოფილი ვიცემერი სოსორ ჯონიკიძეა, ვარძის კომპლექსის მახლობლად სასტუმროს მშენებლობა რამდენიმე ხნის წინ გადაწყვიტა. გარკვეული სამუშაოები ამ ტერიტორიაზე დაიწყო კიდეც, თუმცა მოგვიანებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოთხოვნით შეჩერდა. პროცესი ამჟამადაც შეჩერებულია. პროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი, ბიზნესმენი ემზარ ასპანიძე კი კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელს კონკრეტული ინტერესების გატარებაში ადანაშაულებს. ამას კატეგორიულად უარყოფს თავად ნიკოლოზ ანთიძე. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
დაახლოებით ერთი თვეა ვარძიაში სასტუმროს სამშენებლო სამუშაოები შეჩერებულია. შპს ნიალა მშენებლობის უფლება ვერ მოიპოვა. დაწყებული სამუშაოების შეჩერება რამდენჯერმე მოითხოვა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ. სამუშაოების შეჩერებიდან ერთი თვე გავიდა. სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ანთიძე კი ამბობს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში კომუნიკაცია მასზე და ბიზნეს ორგანიზაცია შორის არ შემდგარა.
არაფერი არ შეცვლა და არ შეიცვლება, სანამ დოკუმენტაცია არ იქნება ქალაქშენებლობითი ვარძიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პრინციპი არ არის კონკრეტული შენებლობის პროექტი მოხდა თუ არა. პრინციპია ამ ადგილზე რამდენად დასაშვებია საერთო შენებლობა. გარეიცხელ მიუმართეს, რომ გაჩერებული ხომ შენებლობა, მაგრამ არ შეგებიდა. აი ამან გამიჩინა ისის ნიშნები თუ რატო. მე იმასაც ფიქრობდი, რომ კონკრეტულად შეიძლება ბიზნესმენის არა და სამუშაოებს აწარმოებს და მისი თვითნებური რეცეპტები იყო.
ერთადერთი რისი უფლებაც კომპანიას მიენიჭა ტერიტორიის დატერასება და გამწვანება, რომლის სამუშაოებიც შპს ნიალამ 2018 წლის ნოემბერში დაიწყო. ვარძიაში გამწვანების პროექტის ფარგლებში 15-მდე სახეობის ხე უკვე ხარობს. ემანიუსი, ცაცხვი, მარადმწვანე, მუხანე, კერჩხალი, კედარი, სვანური, ნაძვი, მირონის ხე, ყველა მათგანი ადაპტაციას გადის. 150-მდე ნერგი ემზარ ასპანიძემ აფხაზეთიდან ჩამოიტანა. ამბობს, რომ მესხეთის კლიმატს, რომელიც შეეგუება, იმას დარგავს. სააგენტო მიწად სარგებლობის გეგმის მომზადებას და მის განხილვას ითხოვს. ბიზნესმენი კი ვიწრო ინტერესებზე საუბრობს.
აჟიოტაჟის ამტეხი თავი და თავი ეს არის ახალგაზრდაზე ასეთი პიროვნება, რომელიც არის ბატონი ანთიძის მეგობარი და კურსელი და ერთად გაზრდილები არიან. ბატრა ფეოდალად ჩამოყალიბდა, მას სასტუმრო აქვს მიმდებარე და გონია კონკურენტი, რასაც მე ვაკეთებ დატერასებას, ვაძიჟიში გააკეთეს დატერასება, რაც ჩემი ხედვით საერთოდ შეიძლება გაკეთებულიყო და თვითონ ძეგლის ძირში არანაირი სამუშაოები არ შეიძლება, მაგრამ თუ რამეა გაკეთებული, სიმახინჯი იქით კიდე არის გაკეთებული.
ზაზაძესთან მეგობრობას ადასტურებს, თუმცა ვიწრო ინტერესებს კატეგორიულად უარყოფს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი.
ზაზაძე არის კაცი, რომელმაც შეძლო და ვარდიის მუზეუმ ნარგალი ჩვენი დახმარებით დაამსგავსა ვარდიის მუზეუმ ნარგალს, რაც დღეს იქ არის. იდეალურად აწყობილი მენეჯმენტი. გარდა ამისა, თვითონ ზაზაძე აქვს თავისი არაჩვეულებრივი სასტუმრო, რომელიც მუშაობს და იქ წინ ვინმეს რამე ინტერესები ჰქონდეს, მე აი კატეგორიულად გამოვიცხავ ამას. მე პირადად როგორც მიგანტიზე და ასევე ჩემი მეგობარი კახაზაძე აბსოლუტურად გამართული ვარ წერში ყოველგვარი ზედმეტი ინტერესების კან.
შპს ნიალა მესხური არქიტექტურით შემუშავებული კომპლექსის პროექტი თაროზე გაურკვეველი ვადით შემოდა. ემზარ ასპანიძე ამბობს, რომ ტრადიციული მიწური სახლებისგან შემდგარი სასტუმრო აშენდება, მაგრამ როდის ეს არ იცის. ბიზნესმენის თქმით, პროექტზე სიტყვიერი შეთანხმება არსებობდა. დასტურად 2018 წლის იანვარში გამართული შეხვედრა მოყავს, რომელსაც ვარძიის მიმდებარე ტერიტორიის მფლობელებიც ესწრებოდნენ.
დავიწყეთ უბრალოდ წინა მოსამზადებელი სამუშაოები, ნუ ტერიტორიის მოწესრიგება, აქ იცით რადგან 80-იან წლების დასაწყისში გაკეთდა თეატრონი და ტერასა და ჩვენ უბრალოდ გვინდა რელიეფის ციხეში მოყვანა და გამწვანების გაკეთება. გამწვანებას რომ გააკეთებ დღეს ხელს ხო არ დავგა, ისე რომ 3 წლის მერე და 2 წლის მერე ის კიდე ამოვიღო და სხვაგან გადავდგა. ამიტომ ჩვენ დავაყენეთ საკითხი, რომ უბრალოდ ჩვენ მოაწესრიგებთ ჩვენ ტერიტორიას, რაც ითვალისწინებთ და მათ შორის დატერასება. დავიწყეთ ეს სამუშაოები, რომელიც მათ მოეჩერებთ ჩვენაც რაღაცა თუ მასშტაბური. როგორ შეიძლება ახლა მიწის სამუშაოები ამხელა სივრცეზე იყოს არამასშტაბური.
ვარძიის მოპირდაპირედ მიწის ფართობი შპს ნიალამ 2015 წელს აუქციონზე შეისყიდა. კომპანიას პროექტის ხორციელება 10-დან 12 მილიონ ლარამდე უჭდება. თანხის ნაწილის დახარჯვას ემზარ ასპანიძე და მისი ბიზნეს პარტნიორი, მოსკოვის ყოფილი ვიცემერი სოსო ორჯონიკიძე აპირებდნენ. ასპანიძის თქმით, დაწყებული იყო მოლაპარაკებები შვეიცარულ საინვესტიციო ფონდთან, რომელიც შპს ნიალას 25-წლიან სესხს 2%-ში აძლევდა. შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს თამაშის ერთიანი წესების ჩამოყალიბებაში ხედავს ნიკოლო ზანთიძე.
პროექტის ჩინარსობრივ მხარეში შევალს აბსოლუტურად ობიექტური პრეტენზია იქნება სხვას, რომ სხვა შემოვიდეს. ამიტომ გადავხვდეთ პროექციანი თამაშის წესები ჩამოყალიბდეს ვარძიის მიმდებარე ტერიტორიაზე და იმის მიხედვით გემიშელოს. გამწვანება უცხარი ჩვენ და რისი გარანტიები ამხელა კეთილი რომ ჩაასხა ბეტონის ტერასები რომ მოატყო ამიზეს საერთოდ საუბარი არ ყოფილა და რის გარანტიები გააკეთა.
ბიზნესმენი ემზარ ასპანიძე საკუთარი პროექტის უპირატესობებზე საუბრობს. ამბობს, რომ 13000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე 12 ტერასა, თითოეულზე კი 5-დან 8 ოთახამდე განთავსდება. მოეწყობა რეწვის ნიმუშების გამოფენები, ობიექტზე მხოლოდ ტურისტებს არ უმასპინძლებენ. ემზარ ასპანიძის თქმით, ეროვნული მნიშვნელობის პროექტს საგანმანათლებლო დანიშნულებაც ექნება.
ეს არ არის ბიზნეს პროექტი, არამხოლოდ იმიტომ, რომ დაუშვათ ეს თანხები, რომელიც იქნება შემოსული კომერციული კუთხით მოხმარდება საქველმოქმედოს. ესეც რო არ იყოს, ისედაც არ იქნება გამართული ბიზნეს პროექტი, რადგანაც სასტუმროს პროექტები სულ სხვა დიდ ქალაქებში, სულ სხვა ასეთ ადგილზე, იქ სადაც რამდენიმე თვე არის ნაკადი და ისიც ძალიან ისე დაბალი გადახდის მარიანი. იქ და კიდე კაპიტალ დაბანდება დაჭირდება, რომ თავისთავად შეინახოს და იქ დასახმებულების ხელფასები გაისტუმროს აუმავლოს და კიდე განვითარდეს.
ასპანიძე ამბობს, რომ პროექტს მომავალში აუცილებლად დაუბრუნდება.
მაია ლაშმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ შეჩერდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის მოთხოვნით სასტუმროს მშენებლობა ვარძიის მიმდებარე ტერიტორიაზე და რა პრეტენზიები აქვს ამ პროექტის ერთ-ერთ ავტორ ბიზნესმენს. კახეთის რეგიონში ყვარლის მუნიციპალიტეტია ის ადგილი, სადაც განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობით ტურისტები ჩადიან წლის თითქმის ყველა პერიოდში. სწორედ ტურისტული მიზნებით გადაწყდა რამდენიმე წლის წინ ყვარელში სპეციალური ცენტრის მშენებლობა და მისთვის 300,000 ლარი დაიხარჯა. ეს ცენტრი უკვე აშენებულია, თუმცა დღემდე არანაირი ფუნქცია არ შეუძენია. დეტალებს გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
ყვარელში ტურიზმის განვითარების საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა 2014 წლის მარტში დასრულდა. პროექტის ინიციატორად მაშინ ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ქევხიშვილი დასახელდა. მაშინ ქევხიშვილმა თქვა, რომ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდებოდა და ტურისტები მათთვის საჭირო ინფორმაციას შეუფერხებლად მიიღებდნენ. მშენებლობისთვის 300,000 ლარამდე დაიხარჯა, თუმცა ობიექტს, როგორც ირკვევა, არც ერთი დღე არ უმუშავია. შესაბამისად, ვერც ადგილობრივები დასაქმნენ და ვერც ტურისტებმა მიიღეს მათთვის სასარგებლო ინფორმაცია. დავით ქევხიშვილი გამგეობის პრესსამსახურისთვის იმ პერიოდში მიცემულ ინტერვიუში ტურიზმის განვითარებისთვის კიდევ სხვა გეგმებზეც ლაპარაკობდა, რომელიც ასევე არ შესრულდა.
გეგმავთ ბანაკის სტილში კემპინგის ვარიანტში გაკეთებას, რომელიც იმ ტურისტებს, ვისაც ვთქვათ, არ ექნებათ საშუალება, როგორც ადგილობრივს ისე უცხოს, რომ სასტუმროში გადაიხადოს ფული, აქ ძალიან სიმბოლურ ფასად შეეძლებათ ამის გათევება. შესაბამისად მოხდება არამარტო ვთქვათ ხალხის გასაქმება, არამედ ზოგადად კარგი ლამაზი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება მომავალში.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის შესასვლელში აშენებული ტურისტული ობიექტი დღემდე უფუნქციოდ არის დარჩენილი. უფრო მეტიც, შენობის ფასადი დაზიანებულია, იშლება კედლები, დაბზარულია მინები და დაზიანებულია ჭერი. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ შენობა, რომლის მშენებლობაზეც 300,000 ლარამდე დაიხარჯა, უფუნქციოდ არ უნდა იყოს დარჩენილი.
რა თქმა უნდა ინგრევოდეს, თქო ცოტა თანხები გაიღო მთავრობა მაგის აშენებისთვის.
როგორ შეიძლება რომ ესე არის და მართლა ხალხს ჯერ გაჭირვება აქვს და ამ გაჭირვებაში ხო მაშინ ხალხს მე დაეხმარი.
პატარა ისიც უაქვთ საზღვარგარეთ, აი პატარა რაღაც ისინი იმასაც კი უფრთხილდებიან და ალამაზებენ.
ის ხო ხარჯია, იმას ხო თავისი ისე ქონდა მიზანი, რასაც აკეთებდა. ხო გააკეთა უნდა მუშაობდეს. შე გაიგაცო რამდენიმე წელიწადი რომ სახლი გაშენებული და შეგარეთ ხოლობ იმასაც ბზარები უჩნდება და უჭდება.
ტურიზმის განვითარების საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობის იდეის ავტორი დავით ქევხიშვილი ახლა ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეა. ქევხიშვილი ახლაც იმეორებს, რომ მსგავსი ობიექტი ყვარლისთვის აუცილებელია, თუმცა რატომ არ მუშაობს ობიექტი, ვერ ამბობს.
ანალოგიურად ფიქრობ, რა თქმა უნდა, არამარტო ფიქრობ, არამედ უკვე ჩვენ გარკვეულ ნაბიჯებს გადავდგით, რამე თუ მოხდეს მისი რეაბილიტაცია, შესაბამისად უკვე ნუსხაში შევიტანეთ ინფრასტრუქტურული პროექტების და მე ვფიქრობ უახლოეს პერიოდში ის თავის ფუნქციას შეიძლება.
რატომ ვერ ფუნქციონირებს შენობა, რომლის მშენებლობაზეც 300,000 ლარამდე დაიხარჯა? ამ შეკითხვაზე ყვარლის მერი როსტომ სესიაშვილი პასუხობს, რომ 5 წლის განმავლობაში შენობის მუშაობისთვის საჭირო დოკუმენტაციას აგროვებენ.
ფუნქციო თარ უნდა იყოს, თუმცა სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტაცია იყო აღნიშნულ შენობასთან დაკავშირებით მოწესრიგებელი, მიმდინარეობს პროცესი მოწესრიგების და შესაძლოა დასრულდება უკვე ჩვენ შევეცდებით, რომ აღნიშნულ შენობას ფუნქცია ან ტურიზმის მიმართულებით, ან სხვა მიმართულებით დაუბრუნოთ და მივცეთ.
კახეთში ყვარელი ტურისტებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი მუნიციპალიტეტია, სადაც ქართველი და უცხოელი ვიზიტორები თითქმის წლის ყველა პერიოდში ჩადიან. როდის დაიწყებს მუშაობას მათთვის 2014 წელს აშენებული საინფორმაციო ცენტრი, გადაჭრით ვერავინ ამბობს.
აპარაკობთ რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. სეტყვა მთელავის მუნიციპალიტეტში 4 სოფელი დააზარალა: კურდღელაური, შალაური, ვარდისუბანი და კისისხევი. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით სეტყვა დაახლოებით 20 წუთს გაგრძელდა. დაზიანებულია ვენახები და ხეხილის ბაღები, თუმცა ზარალის კონკრეტული მოცულობა ჯერჯერობით უცნობია. სეტყვას თან ახლდა ძლიერი წვიმა, დაიტბორა ქალაქ თელავის ქუჩების ნაწილი. შრომელთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ თბილისში გამართა მსვლელობა და ასევე აქცია. მთავრობის ადმინისტრაციასთან მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ სახელმწიფო მოქალაქეებთან გააფორმოს სოციალური კონტრაქტი, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება სოციალური თანასწორობა და რეალური დემოკრატიის განხორციელება. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ დამოუკიდებელი პროფკავშირის სოლიდარობის ქსელის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფკავშირის, სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების და თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის პროფკავშირის წარმომადგენლებმა დააფუძნეს ახალი პროფკავშირული გაერთიანება. ინიციატორების განცხადებით, ახალი გაერთიანება აქამდე არსებულ პროფკავშირულ ორგანიზაციებთან შედარებით უფრო აქტიურად იბრძოლებს სამუშაო პირობების გაუმჯობესების, უსაფრთხოების ზომების დაცვისა და მშრომელთა უფლებებისთვის. აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს მთავრობის თავმჯდომარემ ვახტან ყოლბაია მიმართა განცხადებით თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. ამის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ყოლბაიას ამ თანამდებობაზე შეცვლის რუსლან აბაშიძე, რომელიც ამჟამად შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილეა. აბაშიძის კანდიდატურის შერჩევას უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა ნაწილის მხრიდან მოჰყვა უკმაყოფილება. ისინი აცხადებენ, რომ აბაშიძის კანდიდატურის არჩევა ცენტრალურმა მთავრობამ მოითხოვა და აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს წევრებთან არანაირი წინასწარი კონსულტაცია არ გამართულა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.